Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Darko Borović i Branka Trijević. Četvrtak, 15. novembar, kroz Vesti dana. U ustanovama za osobe sa posebnim potrebama u Srbiji uslovi su nehumani, čak opasni po život, navodi se u izveštaju Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava. Wolfgang Ischinger najavio novi predlog posredničke trojke za neutralni status Kosova. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio da rešenje problema Kosova treba doneti dogovorom. Zdravko Ponoš izjavio i zatražio od KFOR-a da spreči aktivnosti ekstremističkih grupa na Kosovu. Danas oblačno, kiša povremeno, temperatura do 10 stepeni. U nastavku emisije čućete šta je Lori Ahern, pomoćnica direktora MDRI, Međunarodne organizacije za zaštitu prava osoba sa posebnim potrebama, u intervju za naš radio rekla o neljudskim uslovima u kojima žive osobe sa posebnim potrebama u Srbiji. U nekim institucijama čak 50% dece ima žuticu. U nekima ne dobijaju ni najosnovniji medicinski tretman. Videli smo decu koje imaju hidrocefalus, koji se inače veoma lako leči, a mi smo naišli na mnogo dece sa tako ogromnim glavama da nisu mogle ni da se kreću. To je bilo užasno. Izbori na Kosovu se održavaju u subotu, a tamošnji Srbi ističu da se pojedinim kandidatima koji žele na izbore, ali rade u institucijama tamošnje vlasti, koje plaća Beograd, šalju ovakve poruke.
Ima skrenuta pažnja da moraju da, da se maknu sa liste ukoliko žele da rade. Što ja javno i glasno kažem.
U Beogradu ovo negiraju.
Da li možete za jedan posao da imate pre svega dvojicu poslodavaca?
Ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Srbiji ima 78 ustanova socijalne zaštite za osobe sa posebnim potrebama, gde je u uslovima opasnim po život smešteno više od 11.000 lica, među kojima je 2.300 dece. Rečeno je na predstavljanju izveštaja o kršenju ljudskih prava dece i odraslih, koji je sačinila Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava MDRI. O tome šire za koji minut nakon pregleda ostalih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni posrednici u pregovorima o Kosovu se nadaju da će Priština i Beograd postići dogovor o konačnom statusu Kosova, pa će predložiti da se, da će Priština i Beograd postići dogovor, pa će predložiti da se pitanje nezavisnosti sada ne rešava. Wolfgang Ischinger je saopštio da su svi predlozi koje su do sada davali bili odbijeni i od srpske i od albanske strane. Nemački diplomata je rekao da će on i njegove kolege iz Sjedinjenih država i Rusije tražiti dozvolu svojih vlada da prezentiraju dogovor pod radnim nazivom neutralni status. Taj predlog rešenja predviđa ekonomsku saradnju, trgovinu i zajedničku borbu protiv kriminala, ali se status nigde ne pominje. U narednim danima međunarodni posrednici će videti na kakav prijem će predlog naići kod srpske i albanske strane. Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Slobodan Samardžić kaže da su međunarodni posrednici dobili jasan mandat od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da vode pregovore o statusu Kosova i da to mora biti glavna tema.
Ako gospodin Šiljer kaže da je neutralno statusno rešenje on daje, onda on izlazi iz svog mandata. Meni nije jasno kako će on to da održi na tom sastanku ukoliko mi budemo dovoljno formalno tvrdoglavi i rekli mu, izvinite, molim vas, ali u vašem mandatu piše da ne možete to da nam date. Ja očekujem da se ipak razgovara o statusu. Ako ne može, onda da se vidi šta će se uraditi, da li da se produže pregovori ili će možda Savet bezbednosti promeniti temu. To je sasvim legitimno. Može Savet bezbednosti da zasede i da kaže, molim vas, ajde da se razgovara o statusno neutralnim pitanjima. I onda da mi se složimo ili ne složimo. To bi bila potpuno druga situacija. Znači, nema razgovora o statusno neutralnim pitanjima dok se ne promeni mandat.
Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Slobodan Samardžić. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je juče u Ljubljani da rešenje problema Kosova treba doneti dogovorom, da rezultat pregovora ne treba da se prejudicira, kao što ne treba ni da se fiksira konačan datum završetka tih pregovora. KFOR i policija kontrolišu celu teritoriju Kosova, a organizacije kakva je Albanska nacionalna armija, ANA, smatramo ilegalnim. Saopštili su u Prištini portparoli KFOR-a i kosovskih policijskih snaga nakon što su u medijima pojavili natpisi da na severu Kosova deluju pripadnici ANE. Portparol KFOR-a Bertrand Bono je naveo da KFOR nadgleda situaciju i da ima dovoljno vojnika da garantuje mir. Dodao je da u slučaju potrebe postoje planovi za povećanje postojećih 16.000 vojnika. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Zdravko Ponoš, zatražio je od sagovornika na Vojnom komitetu Evroatlantskog partnerstva u Briselu da KFOR preduzme potrebne korake i spreči aktivnosti ekstremističkih grupa na Kosovu. Predsjednik vlade Crne Gore, Željko Šturanović, izjavio je da se crnogorska vlast zalaže za pravedno rešenje kosovskog pitanja uz ocenu da su trenutni pregovori Beograda i Prištine u delikatnoj fazi. On je dodao da je prerano za zaključke i političko pozicionisanje Crne Gore u odnosu na konačan status Kosova. Konferencija za novinare ekstremističkog omladinskog pokreta 64 županije prekinuta je juče zbog upada nekoliko građana koji se ne slažu sa stavovima te organizacije. Ambasador Izraela u Srbiji Artur Kohl ocenio je u Subotici da je vlast Srbije generalno podigla glas protiv neonacističkih pokreta i aktivnosti i dodao da je to realnost na kojoj se može graditi stav da nema tolerancije prema neonacistima. Kohl je rekao da Srbija, ali i neke od drugih evropskih zemalja, da se suočavaju sa pojavom neonacizma. Izraelski ambasador je za agenciju Beta naglasio da neonacisti pokušavaju da pridobiju popularnost i da se više ne stide sopstvenih opredeljenja.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine prekinuta je juče posle 17 časova i bit će nastavljena danas. Klub poslanika stranke nezavisnih socijaldemokrata predložio je skupštini donošenje deklaracije u kojoj se navodi da je visoki predstavnik Miroslav Lajčak poslednjim odlukama prekršio svoje ovlašćenja. SNSD predlaže i zaključak po kojem bi Skupština Bosne i Hercegovine pozvala Savet za implementaciju mira da van zakona stavi bonska ovlašćenja i preispita ulogu i dalje angažman Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ovom predlogu su se usprotivile stranke sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić sastaće se danas s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Iz kancelarije srpskog predsjednika je saopšteno da će njih dvojica razgovarati o aktualnoj političkoj situaciji u regionu. Vlada Republike Srpske specijalnim saopštenjem izrazila je rešenost da učini sve što je razumno moguće da se pronađe izlaz iz sadašnje krize u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak danas će u Njujorku pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija govoriti o stanju u Bosni i Hercegovini. Kako se navode iz njegove kancelarije, on će članicama Saveta predložiti jedine dve moguće opcije za ovu zemlju. Eskalacija veštačke političke krize koja vodi u izolaciju ili smirivanje i nastavak evropskog puta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Visoki zvaničnik pakistanskih vlasti saopštio je da će Benazir Bhutto ostati u kućnom pritvoru još najmanje jedan dan. Bivša premijerka je zatražila od predsjednika Perveza Mušarafa da odstupi sa obe dužnosti i vojne i civilne, a njeni sledbenici su započeli marš od Lahorea prema Islamabadu. Rusija bi mogla razmestiti svoje najnovije projektile kratkog dometa u susednoj Belorusiji, ukoliko Sjedinjene Države nastave da insistiraju na svom antiraketnom štitu u istočnoj Evropi, najavio je ruski general Vladimir Zaritski. Komandant raketnih snaga i artiljerije kopnenih snaga ruske vojske rekao je da svaka akcija nužno ima reakciju i naveo da se to također odnosi na američke planove za razmeštanje delova američkog protivraketnog štita u Poljskoj i Češkoj. Gruzija će vanredno stanje u zemlji ukinuti sutra, saopštila je predsjednica parlamenta Nino Burdžanadze. Predsjednik Mihail Saakašvili je proglasio 15-odnevno vanredno stanje 7. novembra u noći kada su represivnim merama razbijene opozicione demonstracije u glavnom gradu Tbilisiju. Britanski premijer Gordon Brown obećao je predstavničkom domu britanskog parlamenta 500 miliona dolara pomoći za obnovu palestinskih teritorija ako bude zabeležen napredak u domenu bezbednosti u regionu. Pozivamo ostali deo Evrope i Amerikance da nam se pridruže, dodao je premijer. Palestinske snage bezbednosti uhapsile su 18 osoba, uglavnom pripadnika Hamasa, u jednom selu severno od grada Nablusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na početku emisije, poštovani slušalci, čuli ste informaciju da je Međunarodna organizacija za zaštitu prava osoba sa posebnim potrebama, MDRI, objavila izveštaj da su uslovi u ustanovama u Srbiji, u kojima su smeštene ova lica, nehumani, u nekima čak opasni po život. U Srbiji 78 je ustanova socijalne zaštite za osobe sa posebnim potrebama, gde je u ovakvim uslovima smešteno više od 11.000 osoba, među kojima je 2.300 dece. Evo šta mi je u intervju rekla Lori Ahern, pomoćnica direktora ove organizacije. Najpre sam je zamolila da opiše najstrašnije slike koje su istraživači njene organizacije zatekli u ovakvim ustanovama u Srbiji.
The idea of children and adults being in institutions for a lifetime is in itself very disturbing, but within that,
držati decu i odrasle ljude u institucijama ceo njihov život već samo po sebi je nehumana praksa. Zatekli smo nedostatak medicinske nege. U nekim institucijama čak 50% dece ima žuticu. U nekima ne dobijaju ni najosnovniji medicinski tretman. Videli smo decu koje imaju hidrocefalus, koji se inače veoma lako leči, a mi smo naišli na mnogo dece sa tako ogromnim glavama da nisu mogle ni da se kreću. To je bilo užasno. Rekla bih da je najstrašnije postupanje sa decom u tim institucijama. A moram reći da nigde u 24 zemlje gde smo 15 godina snimali situaciju nismo videli da je toliki broj dece vezan za krevete. Konopcima ili zavojima, za ruke, noge, struk vezani su za krevete i kolevke. To je bilo zaista ekstremno uznemiravajuće. Znate, kad se deci je ometeno i u razvoju ne nudi nikakav ljudski kontakt, pažnja, briga, stimulacija, ona počinju da primenjuju autostimulaciju. Najpre počnu da se ritmički ljuljaju napred-nazad. To je najblaža faza. Zatim počnu glavama da udaraju u krevete i kolevke, a nakon toga pokušavaju da sebi isteruju oči, da se udaraju u lice, grizu sobstvene ruke i tako dalje. Vezivanje dece za krevet je sve što osoblje ume da uradi kako bi sprečilo to samopovređivanje. I to je zaista strašno. Neka od te dece su tako vezana i fiksirana provela ceo svoj život. Drugo, duboko uznemirujuće iskustvo bilo je videti decu i tinejdžere koji su okarakterisani kao nepokretni, koji ne mogu da hodaju bez invalidskih kolica. Oni su također ostavljeni da godinama leže u krevetima. U jednu takvu instituciju sam išla tri puta i kad god sam otišla zaticala sam redove i redove kreveta sa decom i tinejdžerima od 15, 18, 20, 25 godina. Uvek su to bila ista ta deca u krevetima. Ujutru, u podne, uveče. Sve vreme u krevetima. Nikad ih niko nije izveo napolje. Sećam se jednog deteta na čijim krevetom sam stajala. Pitala sam sestru koliko je ono dugo tu. Na što mi je ona odgovorila da je tu 11 godina i da je došlo iz druge institucije. Taj dečko, koji je izgledao kao sedmogodišnje dete, imao je 21 godinu. Pitala sam koliko često ustaje i koliko često ga izvode napolje. Sestra je rekla, nikad. Nisam mogla da verujem da to čujem, pa sam ponovo upitala. Hoćete da kažete da nikad nije napustio ovaj krevet za 11 godina? Ona je ponovila, ne, nikad. U većini tih institucija nema dovoljno osoblja, čak i kad je u pitanju samo hranjenje i presvlačenje pacijenata. Jedna institucija u kojoj smo bili sastoji se od tri zgrade u kojima je smešteno 300 ili 400 ljudi. Tamo imaju u noćnoj smeni samo dvoje zaposlenih. Zamislite da izbije požar ili se dogodi drugi veći problem. Dvoje zaposlenih zaista ne bi moglo da spase tih 300-400 ljudi u tri zgrade. Na drugoj lokaciji koju smo obilazili, situacija je ovakva. Jedna zgrada od tri sprata kompletno popunjena decom i odraslima, okarakterisanim kao nepokretni, koji su sve vreme u krevetima. Oni su bili na drugom i trećem spratu, a u zgradi nije bilo niti rampi, niti invalidskih kolica. Da izbije požar, niko ne bi bio u stanju da im pomogne. Oni bi izgubili život. To je zaista bilo užasavajuće iskustvo. Naš stav je da ljudi sa posebnim potrebama imaju pravo da žive u društvenoj zajednici. Ako osoba ima hendikep, to ne znači da za ceo život treba da bude izopštena iz društva, zaključana u ovakvim ustanovama, da bude žrtva segregacije. Kaže za naš radio Lori Ahern, pomoćnica direktora MDRI, Međunarodne organizacije za zaštitu prava osoba sa posebnim potrebama. Čujte sada reakcije odgovornih ministara iz vlade Srbije. Najpre ministar zdravlja Tomica Milosavljević za televiziju B92.
Čini mi se da toliko insistiranje na ovaj način ne odražava pravu objektivnost i zbog toga ne bih ni komentarisao.
Hoćete li otići da proverite te navode? Hoćete li otići da vidite da li je tačno da ovaj čovjek sa 21 godinu 11 godina leži vezan?
Ja sam vam ponovio pitanje da sam više puta bio i da nema razloga da sumnjate da neću otići, ali sigurno neću otići danas u toku ove emisije ili danas posle konferencije za štampu, nego ću otići onda i na onaj način kako je već planirano normalnim radnim planom Ministarstva zdravlja.
Čuli ste Tomicu Milosavljevića, on se juče, kako javlja televizija B92, i naknadno oglasio, rekavši da nikad nije imao kontakt sa ovom organizacijom za ljudska prava i da ona od njega nije dobila dozvolu za ovo istraživanje. Dodao je da je izveštaj jednosmeran i preteran, jer je prvo objavljen u štampi, nakon čega je zakazana konferencija za novinare, na kojoj su iznete tvrdnje za koje iz njemu dostupnih tekstova on ne vidi objektivno pokriće. Istraživanje o kojem je reč trajalo je 4 godine, od 2003. do 2007. I njime su obuhvaćeni Institut za decu i omladinu Kolevka u Subotici, Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju Kulina, Specijalni zavod za decu i omladinu dr. Nikola Šumenković Stamnica, Specijalna ustanova u Velikom Popovcu, Specijalna ustanova za lica ometena u razvoju iz Veternika, Dom za duševno obolela lica Ćurug, Zavod za zbrinjavanje odraslih Male pčelice Kragujevac i Specijalna neuropsihijatrijska bolnice u Vršcu i Kovinu. Povodom ovog izveštaja Međunarodne organizacije za zaštitu prava osoba ometenih u razvoju, sutra će biti održan sastanak u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku. Šef tog ministarstva, Rasim Ljajić, gostujući u dnevniku televizije B92, rekao je da je izveštaj organizacije Mental Disability Rights International o uslovima lečenja osoba sa posebnim potrebama politički obojen, iako sadrži opravdane primjedbe i kritike. Ljajić je nakon obilaska doma za ometene u razvoju u Kulinama rekao i da, stanje u toj ustanovi nije ni izbliza onako kako je ocenila MDRI.
Prvo što kažem da je ovo jedna organizovana kampanja. Prije svega činjenica da ta izveštaj je objavljen tokom protekle nedelje u svim međunarodnim manje više značajnijim medijima, a tek onda se ta izveštaj predstavlja ovde, a tek onda se predstavlja ministarstvima, odnosno vladi. Prema tome nikome ne može ubediti da iza ovog izveštaja stoji dobra namera. Ja sam i danas rekao da u izveštaju ima tačna ocena, da niko ne beže od toga da je stanje teško, koje je posljedica nasljeđenih problema. Meni kao ministru bi najlakše sada bilo da kažem i da svu krivicu svalim na prethodne ministre, jer objektivno ja ne mogu da snosim odgovornost jer se izveštaj odnosi na protekle 4 godine. Ali naprosto činjenica da neko generalizira stanje u ovim domovima, činjenica da neko iz nekoliko primjera izvlači generalni zaključak o stanju.
Oni su pokazali neke fotografije i neke snimke, znači da oni raspoložu nekim materijalom.
Da li je taj neko koji je pravio ovaj izveštaj sedao 11 godina pored nekoga koji je svezan 11 godina? Da li je to moguće? Da li neko može da veruje da ljudi koji rade u tim ustanovama, i danas sam to naglasio, ne postoji teži posao koji neko može da obavlja od ovog posla. I tim ljudima treba skinuti kapu za napor koji ulažu, za bedne plate koje koje primaju. I sada dođe neko iz Vašingtona, napravi ovakav izveštaj, nalepi etiketu, naredni mjesec dana treba se branimo da to nije tačno. Mi smo već poslali inspekcijski nadzor u nekim od tih ustanova. Znači, napravili smo jedan izveštaj. Ima dosta podudarnih tačaka sa ovim izveštajem. To nije sporno. I radi se na ispravljanju nekih propusta koji su učinjeni. Ali ko može normalan da pomisli da neko muči decu u tim ustanovama? Pa to je monstrum koji bi mogao da pomisli da nešto napravi toj deci. Ja ne mogu da spavam nakon posjeta ovim ustanovama. Ne mogu da spavam. I ja pozivam sve, i ovu nevladinu organizaciju, i medije sve, u bilo koje doba, dana i noći, da odemo i posjetimo sve ustanove koje se ovde navode. Mi imamo najveći interes da ispravimo stanje u tim ustanovama i institucijama. I ne zbog toga što će neka nevladina organizacija napraviti novi izveštaj i onda vršiti novi pritisak na Srbiju, već zato što niko normalan ne može da bude ravnodušan kad vidi kakvo je stanje u tim institucijama i kada vidi prirodu bolesti te dece.
Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukratko podsećamo, poštovani slušalci, na najvažnije vesti. U ustanovama za osobe sa posebnim potrebama u Srbiji uslovi su nehumani, čak opasni po život. Navodi se u izveštaju Međunarodne organizacije za zaštitu prava osoba ometenih u razvoju. Wolfgang Gischinger najavio nov predlog posredničke trojke za neutralni status Kosova. Sergej Lavrov izjavio da rešenje problema Kosova treba doneti dogovorom. Zdravko Ponoš traži da KFOR spreči aktivnosti ekstremističkih grupa na Kosovu. Danas oblačno, povremeno kiša, temperatura do 10 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Preko sutra su izbori na Kosovu. Pojedini kandidati srpskih političkih subjekata, koji su prijavljeni za učešće na parlamentarnim i lokalnim izborima, dobijali su pretnje da će ostati bez posla ili plate iz državnih institucija Srbije ukoliko ne odustanu od učešća na izborima. To su za naš radio potvrdili zvaničnici srpskih lista sa Kosova. Administracija UNMIK-a kaže da je upoznata sa ovakvim zastrašivanjima, ali je i pružila garancije da će stvoriti sve uslove za glasanje u srpskim sredinama. Iz Prištine ovim povodom Ana-Mari Repić.
Ljubiša Živić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Kosova potvrdio je da je kandidatima njegove stranke prećeno.
Pa Srbima se i na današnjim izborima preti i pokušavaju da se zastraše, kao u vreme Slobodana Miloševića. Pojedinim kandidatima sa naše liste, koji su zaposleni u državnim institucijama Srbije, i oni tvrde da ih je neko zvao iz koordinacionog centra, Kosova i Metohije, sa nekog nepoznatog broja. I rekao im je da odustanu od izbora. Da će ostati bez plata i bez minimalnih ličnih dohodaka što primaju na Kosovu. Novac od države Srbije,
Da se srpskim kandidatima preti potvrdio je za naš radio i Božidar Perić, nosilac liste za Kosovsko Pomoravlje i potpredsednik opštine Gnjilane.
Što se tiče pritisaka, naravno da ih ima pritisaka na kandidate koji su pre svega zaposleni u institucijama Srbije. Mada nekih zvaničnih naloga iz Beograda nema, ali javljaju mi se ljudi i kažu da trpe pritisak zbog toga. Čak se neki su tražili da budu sklonjeni sa listi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Čuli ste ove političare sa Kosova koji tvrde da trpe pritiske iz Beograda zato što žele da učestvuju na izborima na Kosovu. Beograd ovakve optužbe odbacuje. Demantuje da se Srbima koji su odlučili da učestvuju na izborima na Kosovu preti da će ostati bez posla i plata. Ipak postavlja se pitanje, zbog čega je problem plata za Srbe koji ih primaju i od privremenih institucija u Prištini i od institucija Srbije pokrenut baš nekoliko dana uoči izbora na Kosovu? Ivan Martinović.
Odbacujući izjavu šefa UNMIK-a Joakima Rikera da je pretio da će Srbi sa Kosova koji izađu na predstojeće izbore ostati bez plata, kao grubo izvrtanje činjenica, Državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković navodi da je samo ukazao na to da postoji jedan broj Srba koji primaju duple plate i da se na tom polju mora uvesti red. Zakon o radu nalaže da nije moguće imati dva poslodavca i to što će ti Srbi sa Kosova morati da se odluče za jednog poslodavca predstavlja normu iz radnog zakonodavstva u većini država u svetu, saopštio je Proroković. Postavlja se međutim pitanje zbog čega je Beograd odlučio da ovo pitanje rešava baš sada. Činjenica je da mnogi predstavnici Srba koji su se prijavili za učešće na predstojećim izborima na Kosovu povlače svoje kandidature, a misija OEBS-a i pojedini srpski kandidati potvrdili su da su suočeni sa pritiscima i pretnjama. Član odbora Skupštine Srbije za Kosovo Marko Jakšić kaže za naš program da Beograd nikome ne preti i da pitanje plata za Srbe na Kosovu nema nikakve veze sa izborima.
I sama izjava državnog sekretara se svodi na to da veliki broj Srba jednostavno mora se odluči da li može da prima platu i u institucijama države Srbije i u institucijama privremene pokrajinske vlade. Jer u situaciji kada dobar broj Srba na prostoru Kosova ne radi, kada nema dovoljna materijalna primanja, kada je veliki broj nezapošljenih osoba i lica, a imate osobe koje primaju platu na više mjesta, sigurno da nije ni moralno, ni humanitarno. Pitanje da neko može da dobije po dve, tri plati iz raznih izvora, a neko ne može nijeti.
Jakšić kaže da je ovo pitanje pokretano i ranije i da problem nije aktualizovan u oči izbora. Analitičarka Jelena Milić, međutim, smatra da postoji veza između plata i predstojećih izbora, ali ipak navodi da ovaj problem postoji već duže vreme i da mora biti rešen.
Proroković je rekao da je jednostavno nije u redu primati plate na dva mesta. Ja mogu da se složim s tim, ali svakako da postoji koincidencija i sa činjenicom da se sada rikim održavaju izbori na Kosovu. Igre oko paralelnih institucija i onih koji rade na dva mesta i primaju dve plate uopšte nije nova. Mislim da je u pitanju jednostavno broj ljudi koji, kako bih rekla, ne može relativno da utiče ni na validnost izbora u srpskim zajednicama i da jednostavno tu stali po sredi nedostatak jakih argumenta sa obe strane, tako da kažem.
Ipak ostaje pitanje koliko je vlastima u Srbiji zaista stalo do poštovanja zakona ili se pak Srbi sa Kosova pretvaraju u marionete o čijoj se sudbini odlučuju u Beogradu. Miljenko Dereta iz nevladine organizacije Građanske inicijative smatra da je ovo samo nastavak politike manipulacije Beograda sa Srbima na Kosovu.
Ova politika današnja, koja se ne zove više Miloševićeva, nego se zove zajednička, ili ne znam kako jedinstvena, saborna, je ista kao i Miloševićeva, čini sve da zaoštri situaciju, da ih onemogući da ostvaruju svoja prava dole na jedini legitiman način, a to je kroz institucije.
U našoj temi sedmice koju objavljujemo u subotu, istražujemo posljednje tvrdnje političara i medija u Bosni i Hercegovini o pojačanoj prijetnji za domaću i međunarodnu sigurnost od navodne islamske radikalizacije i širenja vehabizma. Uz ostale, u programu govore bivši pukovnik bezbjednosti Mihajlo Mitrović.
Unija džemata je najšira baza za regrutovanje kadra i potrebe Al-Kaide.
Kao jedan od glavnih protagonista ove radikalizacije i navodni vođa vehabija, u medijskim se tekstovima navodi Nezim Halilović Muderis, direktor centra Kralj Fahd u Sarajevu, koji za naš program kaže:
nisam vehabija i nisam formirao novi džemat, niti mezheb, niti imam namjer učešća u navodnoj radikalizaciji prilika u Bosni i Hercegovini.
Samo u programu radija Slobodna Evropa, u subotu 17. novembra u 18.22 sata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, još jednom važnije vesti. U ustanovama za osobe sa posebnim potrebama u Srbiji uslovi su nehumani i čak opasni po život. Navodi se u izveštaju MDRI-a, Međunarodne organizacije za zaštitu prava osoba sa posebnim potrebama. Wolfgang Ischinger najavio novi predlog posredničke trojke za neutralni status Kosova. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio da rešenje problema Kosova treba doneti dogovorom. Načelnik generalštava vojske Srbije Zdravko Ponoš zatražio od KFOR-a da spreči aktivnosti ekstremističkih grupa na Kosovu. I vreme danas će biti oblačno sa povremenom kišom, temperaturom do 10 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas ovog jutra 15. novembra vodili producent Darko Borović i vaš domaćin Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.